Kaixo ongi etorriak hau da sarean zehar 189. edizioa. Pasaden astean ez genuen esan bueltan egongo ginen edo ez aste honetan, eta aste honetan, ba, kasualki ez dakigu zergatik, baina bueltan gaude sarean zehar honekin zuen irratsaio Maitia eta Kutxunarekin, edo agian ez, teknologiari buruz hitz egiteko, edo agian ez. Eta horretarako bai ziur daukat nire alboan pertsona bat Borja Arbosa ditzen dela, normalean.
Bai, horrela da Inigo.
Batxuetan ez.
Nago Borja Arbosa
naiz
eta berriak ekarriko ditut aste honetan berriro ere.
Vale, oso ondo, oso ondo. Aste honetan gai oso importante bat daukagu mailaren gainean. Borja Google Pluseko akontu bat ireki du.
Ez dut ireki. Vale, neukan.
Basen eukan, baina...
Baina zuri eskatu dizute lagun eskaera.
Orain?
Bai, orain.
Duela zenbat daukazua kontu hori?
Ba, ez dakit, hainbat urte.
Krisialdia, que hemen krisialdia egongo da. Krisialdia eta beste gauza batzuk urrengo 60 minututan teknologiari buruz hitz egingo dugu, agian... Edo agian ez berrikuspen teknikoan Mikel Carmona daukagu, berrien idazkeran Borja Arbosa, ni neukin jego sendino naiz, eta plana gustatzen bazeizue, edo augustia burua uste bat iruditzen bazeizue, ba gero alzaitezte gurekin, zaren zehar.
Jar zaitez kontaktuan sarean zeharekin.
Gure WhatsAppa 688-688-0089 da.
Telegram ere daukagu 688-688-0089.
Imeien bidez info@sareanzehar.eu.
Sare sozialetan ere gaude, Facebooken eta Twitterren sarean zehar gara.
Ah, eta ez ahaztu gure asteko agenda. Informazio guztia sareanzehar.eu webgunean. A ver, Borja, hau konponduko dugu momentu honetan. Google Plus daukazu.
Bai.
Duela zenbat?
Google-eko akontua egin nuenetik, hau da, ez dago aukera zuk Google-eko akontu bat egiten duzunean Google Plus ez esateko.
Momentu batean bai aukera zegoen, gero ja kendu zuten aukera bai. Hori eta gero bueltan egon da aukera
ni
hori.
Ni ez neukan aukera izan.
Eusur esen euken aukera izan, vale.
Eta gainera, akontua, nire enpresako akontuan manejatu behar dut, orduan ondo etortzen zait Google Pluseko akontua izatea.
Eta zergatik sartu nauzu zure lagun bezela Google Pluseko akontu horretan?
Ba, sugerentziak. Hor agertu da, zuk Google Pluseko akontua duzula, eta nik, ba... Froga egiteko hor ikusteko nola Google Plus hilda dagoen, ala ez beti esaten duzu Google Plus hilda dago, o sea, ba, bidaliko dizut eskaera hori, eta zu gainera bizpairu ordutan esan zenuen, ai, bidali didazu laguntasun eskaera bat, eta ni, konturatu zara?
Claro, es que Google Plus hilda dago, baina Google emailak eta notifikazioak bidaltzen ditu zu nahi edo nahi ez.
Orduan ez dago hilda, da The Walking Dead.
Bai, horreako zerbait.
Zombi eta... bat da zuen atxean, horre...
Orduan, a ver, Google Plus...
esateko eskaera...
Google Plus... erabilita aste honetan, si suposatzen dute eskaera horiek egin badituzu, erabilitu duzula aste honetan Google Plus.
Esan dudan bezala, enpresako kontua manejatzeko.
Eta
justu kasualitatea ikusi dut momentu batean, eta esan dut, bueno, zergatik ez? Zergatik ezin dut konsideratu Inigo nire laguna baita ere Google Plus.
Google Plus hilda dagoelako!
Bueno,
baina... Argi eta garbi!
Baina, bueno, gauza bueno, a ver, da.
Erreportari bezela, egin duzunez, Google Plus erabiltzen, hilda dago, mito bat da. Faltzukeri bat da.
Bueno, oraindik Googleko estadistikak baita esan behar da ikusita, norbaitek irakurtzen ditu eta erabiltzen ditu hor jartzen ditugun artikuloak.
Norbaitek zenbat pertsona?
Ba, ez dakit, ez ditut estatistikak.
Sei?
Norbait.
Sortzi?
Norbait.
Sortzi gehiagi dira.
Ez dakit zenbat, baina norbait.
Ez ditut esango, ez ditut esango.
Norbait egiten badu, baina erabili dezakegu, ez da?
Bueno, bai, erabili alda, baina beste gauza bat da, zertan eta zertarako.
Zertarako nahi duzu horrelako Google Terminator bat izatea, beti Google Plus hiltzen, Google Plus hiltzen.
Ba, eske Google Plus bizirik...
Zure John Connor da, beti hil nahi duzu.
Eske Google Plus bizirik mantentzea ez dauka zintzurik. Baina, bueno.
Hori ideia bat ematen dit egiteko hasierako sketch bat. Egin behar dugu Terminatorren sketch bat Google Plus atxera joateko eta beren egilea hiltzeko. Eta jaur duan Google Plus hilda egongo da bere hasieratik.
Ez dut ulertu, baina bueno, eso ya...
Terminator?
Termiser?
Ez duz ikusi Terminator.
Termibus?
Bai, Termibus. Termibus eta joan urrengu berrira.
Bueno, hau esen berri bat, benetan.
Zuretzako bai, kontatu behar duzu gainera. Lehena, hau zanda titularra.
Gainera gogoratu dut duela bi aste dorreako zerbait El Mundo Today webune horretan argitaratu zuten
irakurri nuela
Google Pluseko azken erabiltzailea hilzela.
Bai, bera bakarrik
izinuneko segundu bat mesedes. Ya está. Orduan, ba, bueno, en fin.
Oso ondo.
Bera bakarri zegoen eta bere eztabaidak zituen berarekin eta horrelakoak.
Oso polizia.
Bueno, a ver, berria faltsua zen El Mundo Todayen agertzen den guztia bezela. Toledo. Bai, eske Toledoko udaletxeko alkatea baitere El Mundo Todayen kontra joan da informazio bat argitaratu delako. Ez dute informazionik argitaratzen.
Oraindik Toledoko alkateak ez da konturatu zer den El Mundo Today.
Ba, badirudi esetx. Gu guztio konturatu gara azte honetan bai WhatsAppeko informazioa eta mezuak orain zifratuak joaten direla.
Bai, dirudien ez hau da gaude pribautasunaren eran, zeren azken bolada honetan...
Pribaser?
Pribautasuna.
Ja.
Azken bolada honetan kontatzen ditugun berriaren erdiska edo azati handi bat pribautasunari buruz doazte. Hau da, zenbat aplikazio edo mezularitza saiatzen dira pribautasuna hobetzeko, gero ateratzen dira nabigatzaileak Tor adibidez, maten diotela jendea pribautasun guztia, bueno, interneten nabigatzeko.
Tor berez ez da nabigatzaile bat, da aparteko sare bat.
Baina, bueno, baina nabigatzaile berri batekin aurkeztu zena. Bai, sarea eginez, baina nabigatzailea orain dela lau hilabete uste dut hartu zuela garrantzia. Ez garrantzia, baita existitzen zen jadanik hainbeste urterekin. Baina bai hartu zuen garrantzia nabigatzaile bezala bota zutenean orain dela 3 edo 4 hilabete uste dut irakurri nuela. Baina jarraitzen berriarekin. WhatsApp berriro ere sartu da bere sistema hobetzen, zer eta hobetzeko margen oso handi bat zeukan.
Bakarrik oso handia?
Nahiko handia.
Nahiko?
Nahiko. Baina bueno
vale.
Lehen pausua izan zen doainik bihurtzea, edo beste batera esan da jende guztia hiri ematea suskripzioa bizitza guztirako. Eta bere urrengo pausua izan da zifrazioa. Bai, ja,
zifrazioa euskainola katxin euro bat.
Zifradoa, edo ez dakit nola esan.
Eta Eluia Aristegia zertarako dago?
Ba, hemen ez daukat Eluia Aristegia eta zin dugu orain erabili.
Eta mugikorra zer?
Eta mugikorra ba, gaur internete dauka...
Eta 3G zer?
baita ere.
Laugea ez daukazu susu.
Kobertura ez dat.
Ez daukat estaldurarik estudio honetan.
Ez daukat.
Ez daukat. Bueno, zifrazioa.
Bai, zifrazioa.
Uste dut itz hau erabiliko dugula. Eta Euskal Txaindiari bidaliko diogula.
Horain zebertan. Bota paperontzira.
Bueno, bueno, ordun, zifrazioa aktibatu dute.
Kendu itz hori dut berriro. Entzun nahi, mesedez. A ver, egin dutena da sekurtasuna eta pribautasuna gehiago babesteko
zifrazioa jarri.
Mezuak zifratu puntu batetik bestera. Ondo,
zutxorra da jendia zifrazio.
Vale.
Baina
zergatik jarraitzen duzu.
Que gracia.
A ver, pizka seriotasunez, mesedez.
Vale, vale. Erreportari serioa kara. Vale, pues ondo.
Ez, hainbeste ez, baina bai gutxienez ez barregin eta esan itz berbera taberri.
Zein, zifrazioa?
Bai.
Bueno, ordun.
Mezuak zifratzen dituzte bakarrik ematen duela eta bere destinatarioa hor ikusteko eta ez inor gehiago.
Bidaltzelea eta jasotzelea.
Barkatu. Bai, gaur ez da nire eguna berriak. Zergatik ez duzu kontatzen?
Ba, hori da, hori izan da gauza. WhatsApp, ja, zifrazioa daukat buruan eta ez zait burutik ateratzen. Hori,
uste dut gaur asteko zaplastekoa izango dira guretzat.
Ez, eta asteko zaplastekoa ez daukat, men, baina bueno. Bi erabiltzaileen arteko elkarrizketetan ez chat
eta chat ez da elkarrizketa?
Elkarrizketa. Vale, chatetan
chatetan.
Bai, hau baita ere euskainola da.
Bueno, euska inglisñol.
A ver, gauza da WhatsAppeko chatetan zifrazio aktibatu. A ver, sinyoskoa da.
Bai, hor geratu gara, ezin dugu gehiago. A ber, zuk mezu bat bidaltzen badio zure kontaktu eri, bakarrik zuk eta zure kontaktua ikusten dute. Kitxo, puntu. Ja, bukaera.
Ja.
Ja? Hori da teoria.
Ja.
Eta orain Iñigo kontatuko dizu.
Hombre, ez dut sinesten. Ez dut sinesten. Horrela esan.
Zuk ez duzu zer sinesten.
Ez dut ez sinesten. Begira zenbat ez dudala sinesten, Mi Band bat erosi dudala eta dutxara sartxerakoan pentsatzen dut, agian kendu behar dut tramankulu hau, ez dut sinesten ura.
Bai, ura jasatzen du, baina
jasango duen.
Eta baita ere gure entzuleak Mi Band badaukate ura, bai, urarekin ondo. Baina beroa badago eta baita ere vapor uina ez. Barkatu.
Lurruna
bai, barkatu. Lurrunarekin baita ere izan dezake arazoak. Hau da, vale. Sauna batean esartu, lurrun baino batean esartu eta dutxa hartzerakoan, ba dutxa oso beroa badago, baita ere kontu zibili.
Bai.
Baina urarekin
arriskuak daude.
Bueno, eta ura ez sartu oso
Sakon,
sakon.
Metro bat jasaten du ordu erdiz, baina metro bat. Ez 25 metro.
Bai.
Kontu zibili.
Ez jun oso urrun.
Denaden, ordun, WhatsAppera bueltatzen, jode, WhatsAppera bueltatzen.
Zergatik ezin duzu sinestu ondo zifratua?
Lehenik eta behin ni WhatsApp ez dudalako sinesten inundik inundik.
Bueno, bai, venga.
Baina hori alde batera.
Telegramdroid.
Alde batera usten.
O Tali Telegram.
Tali Telegram, ni Tali Telegram naiz. Hori alde batera usten, baita ere argitaratu da aste honetan, lehenik eta behin, txat guztiak ez direla zifratu horrekin joaten, eta informazio batzuk ez direla zifratzen.
Ah, bueno, bai, hori bai.
Adibidez, noiz bidali diren mezuak, data eta ordua, eta ze erabiltzaileen artean joaten dira mezu horik. Bakarrik dago erabiltzaile hoien biztan bakarrik edo zifratuta bueno. Mesua berez. Eta nik uste dut ere, ez dut begiratu, baina nik uste dut irudiak eta soinuak eta horrelakoak ere ez direla zifratu horreki.
Baya, baina zenbat irudi eta soinu bidaltzen dituzte. Bueno, a ver, mesu... ahots mezuak izan claro, daiteke claro. Eso hor zifratuta ondo ez egotea. A ber, nik ikusi dut regulazioa eta ikusi dut WhatsApparen intentzioa. Eta nik ikusten ditut dei telefoniko bezalakoak. Hau da, zuk dei bat telefonoarekin egiten duzunean, ikusten duzu ordua eta eguna eta nori deitu diozun, gutxienez zenbakia, baina ezin duzu konversazio batera ez baduzu hor grabatu. Uhum. Eta legalki noski komunikazioak sekretuki daude legalki jarrita. Hau da, komunikazioen sekretua dago babestuta legalki. Eta horregatik adibidez polizia edo norbait zure telefonoaren deiak hartzeko behartu lehen epai batek autorizazioa ematea. Orduan, zergatik, eta hori kontatzen dute zen, eta WhatsApp gertatu da berdina. WhatsApp esaten du beraiek ezin dutela babestu legalki eman behar den informazioa. Orduan, gauza bat gertatzen bada, poliziak behar duela hor informazio hori, eta epai batek ematen du autorizazioa, suposatzen dut, hor polizia joan daitekela WhatsApp ere, eta esan, nik orain konversazio hauek behar du, zen eta hau da telefono bat pintxau, ez que hau, esan
pintxatuta
euskainol. Euskainol berriro ere, hau da, hau ez da nire guna.
Ez, gaur ez da zura.
Ez, telefonoa pintxatzen duten bezala, ba, WhatsAppen hor sartzeko eta hor informazioa ateratzeko. Baina hori, esaten dudan bezala, deiekin gertatzen den kasu berbera da, eta deiak babestuta dira, deiaren sekurtasunak babestuta daude legalki. Duan, ja, ezin da gehiago eskatu.
Bai.
Hor mezua, ahots mezuarena agian bai, baina ez dago gaizki hasiera puntu bat bezala.
Ez dago gaizki hasiera puntu bat bezala, baina baita ere kontuan hartu behar dugu alboan Telegram daukagula eta
hori da ni daukadan beste galdera bat. Orain ja, Telegram atera zenean lehenengo abantaila zeukana da doainik zela. Uhum. Bigarren abantaila da sekurtasun gehiago zeukala. Bi abantailek ja iaia desagertu dira.
Iaia ez. Doainezkoa izatea, ja, bai. Desagertu baina sekurtasuna.
Bueno, Telegramen sekurtasuna ez da ere oso guztiz
oso guztiz zer?
Segura.
Zergatik.
Ba, esaten gutxienez nik entzun dut ez dela segurtasun gehiena daukana.
Ba hori uste dut ez dela guztiz egia.
Zergatik, zer erabiltzen dute beraiek?
Lehenik eta behin, barkatu txatak zifratuta daude guztiak, bai taldeak, bai gauza guztiak zifratuta daude. Gero, txat pribatuak egin aldituzu mugikor baten eta beste mugikor baten artean, hau da, ordenagailu bat edo beste dispositibo bat erabiltzen baduzu zure Telegrameko akontura sartzeko ezin dute mezu horiek ikusi eta chat horrietan gainera edonor jarri dezake mezua kentzeko edo ez da nire eguna
autodestrukzion
mesua, bai hori da mezua ezabatzeko denbora bat. Orduan, ja, hor, bi puntu dauzkazu.
Bai, baina pentsa dezagun Telegramen puntu gogorrena da bereik esaten dutela. Edon horri ematen diogu dirua gure sekurtasuna apurtzen badu. Eta hori apukatzen da, guztia. $100,000 uste dute ematen dutela Bitcoin.
Egin dute? Momentuz ez du inork egin, ez da?
Momentuz ez du inork egin, baina hori bada zure garantia guztiak. Hau da, horrek ez du ez inezkoa dela egitea, baizik eta inork ez duela lortu edo inork ez dela saiatu, ez da?
Hombre, suposatzen da, inork ez duela lortu, jendea saiatu duelako. Eta, bueno, en fin,
agian ez.
Ez, agian ez bai, ezke saiatu dira eta ez dute inora joan. Beste partetik ere, hau Macaren efektua, ba, efektua da. Txun momentu bat. Mac ordenagailuak erabiltzen zirenean nahiko gutxi, orain baino gutxiago, inorke zuen... Inorke zuen virusak egiten Macentzako, zertarako. Ba, Telegramen ez dut nik esango ez dela berdina gertatzen, baina hori baita ere abantail bat izan daiteke. Momentu batean sartuko dira hackerrak, baina eske hackerrak ez momentu ez dute zer egin. Ordun?
Bueno,
ez dute zer lortu.
Bueno.
Eta hor daude berreun
bueno,
mila
pentsa dezagun ze kurtasuna arloan daudela gutxi gora bera parekatuta. Non geratzen ja desberdintasuna Telegram eta WhatsApparen artean?
Ba, adibidez, duela gutxi WhatsApp aurkeztu duen saugarri bat ez dela berria da dokumentuen bidalketa, baina dokumentuen bidalketa faltsua da.
Eta zergatik?
Ez da benetazkoa.
Dokumentuak faltsuak dira.
Ez que bakarrik erabili, bakarrik bidali ditzakezu PDF fitxategiak. Punto. Telegramen edozer gauza erabili, osea, bidali dezakezu. Zip bat,
orduan, nolain ditakagu dokumentuak bidaltzea. Eta ez baduzu bidaltzen dokumentuak normalean.
Niretzat baita ere difusio kanalak ere. Hau da, zu kanal batean inork ez dakiena nork kudeatzen ari duen, adibidez, komunikabide baten kasuan, eta nik uste dut eredua honetan dela eldiario.es, haiek jartzen dute eduki batzuk kanal batean, jendea kanal horretara arpidetzen da, eta zu ez dakizu nork... jartzen ari duen eduki hori Telegramen, eta ezazu importa, ze benetan importa dena da informazioa diario.eskoek jartzen dutena, eta hau funtzionatzen du talde bat bezala, baina bakarrik bide batean
benetan
ezazu
importa nor jartzen duen informazioa, non dago iturria eta hori guztia?
Eldiario.es, da iturria.
Bueno, eldiario.es bai, baina...
Eta normalean jartzen... Nik normalean jartzen dutena...
Irakurtzerakoan nahi dut hor...
Barkat...
Redaktore baten izenego.
Baina normalean jartzen dutena da laburpen bat, eta gero jartzen dute informazio guztia nahi baduzu, esteka, artikulura. Eta hor, ja, badaukazu, nork idatzi duen artikulu hori. Bueno. Benetan, niri... modu azkarrean irakurtzeko berriak oso ondo datorkit, ze, irakurtzen dut mezu bat, aiazta.
Bueno, eta zaizu, ez baduzu difusio lista gustoko?
Ba, taldeak. Taldeen kudeak eta orokorrean. Hau da, talde baterako esteka bat bidaltzea beste pertsona bat sartzeko, ez duzu bere telefonoa jakin behar, eta bera ez du bere telefonoa eman behar, taldeen kudeak eta nola egiten den administradorekin baita ere miretzat hobeto dago Telegramen, eta ja super taldeetan sartzen bagara nite kuento.
Ba, que normalean 5-6 pertsona ja badaukazu talde batean
baina badago jendea talde handiagoak behar dituenak eta WhatsAppen eta WhatsAppen niretzat talde horien kudeaketa nahiko gaizki dago. Baina bueno.
Eta ja, bosgarren gauza bat emango dut dela WhatsApp web eta konparazioa.
Oh, WhatsApp web! WhatsApp web de abruaren ez daki nola definitu.
Izena.
de abruaren ume hori. Zer da WhatsApp web? Telefonoa behar duzu eta telefonoa piztuta egon behar da WhatsApp web erabiltzeko, baina zertarako? Mezuak internetetik bidaltzen badira zertarako behar dut nik nire telefonoa piztuta? iz, eta gainera kexatzen da normalean
agian bizpa hiru hilabetetan kontatzen ari gara WhatsApp atera duela bezero multiplataforma beste sistema operatibotan.
Pero es... ya va daukazu WhatsApp web, vale, baina eske telefonoa behar duzu, zertarako, eske a ver, telefonoa bai lehenengo momentuan jakiteko zuzarela, vale, eta hortik aurrera, ze, ni WhatsApp web irekitzen dut, eta nahi dudana da, idaztea, ez begiratzea nire telefonoa konektatuta, edo ez dagoen konektatuta, edo bateria baxua badauka, kiberdin zait, mezuak bidali nahi ditut, mezuak, vale?
WhatsApp bidaltzen ditu.
Ja, baina nire telefonorekin sinkronizazioa egin behar dut mezuara bidaltzeko. Ez que ez ordenagailu batean nago internetera konektatuta dagoena. Bidali mezua, zuzenean. Zertarako behar duzu ezer gehiago. Ez dut ulertzen.
Bueno, Inigoren Telegram.
Erabileza zue Telegram orain.
Batez ere guri idazteko, eta iba duzue.
Bai, 6-8-6-8-0-0-8-9.
Eta horrengo horreira pasatuko gara, ezta?
Begira, filtrazioi buruz itxein dugu eta pribautasunari buruz, eta aste honetan zerbaiti buruz itxein bada gu saioa egiten ari genuen bitartean argitaratu zena. Uste dut
sintonia bat behar dugula momentu honetan?
Zein. Zein zen sintonia segaldu naiz, a ber.
Laugarrena.
Laugarrena. Laugarrena?
Laugarrena.
A ber, ze daukagu laugarren sintonian. Laugarren botoia sakatuko dugu. Panamako paperak. Esan nahi nuena ni zen...
Eta nik esan nahi dudana, badakizu ahots horrekin...
Esparkat!
Esan behar dut, eske esan behar dut, badakizu ahots horrekin nori mandidazu. Aki hai tomate bezala kontatzen duzu.
Panamako papera. Erantzuna minutu gutxitan sarean zearen. Atxatxatxatxai! Bai, horrela, bai, eske imitazio batzen. Dena den, Lego Pirates of the Caribbean oso joku ona zen.
Bai. Ondo zegoen.
Eta aste honetan, zerbait buruz hitz egin bada, santen ari nuen ani, zen Panamako paperei buruz, ze, bueno, gu saio egiten ari genuen bitartean, La Sexta, El Confidencial, eta beste hogeita hamar milioi komunikabide mundu guztian, argitaratzen ari zuten Mossack Fonseca abokatuen enpresa eramaten zuen enpresa offshore, enpresak deitu dira, ez dakit zergatik,
sozietateak,
jende famatu batzuen dirua eramateko paradisu fiskaletan. Dena den, historia orain ja kontatuta gauza...
Zer lazio dauka hori teknologiarekin.
Hori da. Gauza izan da nondik kontxo atera den informazioa. Zer, bai. Azkenean...
Nola filtratu da hori guztia? Hori kontatu dute?
Bai, kontatu dute...
Hau da, zer gertatu da? Agertu da beste Edward Snowden edo beste...
Ez.
Faltxiani lista.
Bai, ez que pentsatzen ari nuen ni berria ez irakurrita ja pentsatu dut hau portal pribatu batetik atera da, eta horrela izan da. Gauza zen, Mossack Fonseca enpresa honek zeukala bi webgune, bata publikoa haien bizitarien txako, eta beste bata pribatua haien bezeroak izateko, ba, informazioa, haien paperak, haien...
Intranet edo horrelako zerbait.
Ba, intraneteko horrelako gauza bat. Intranet hori Drupal sisteman zeukaten montatuta ba, Drupal,
Drupal.
WordPress bat bezala
WordPress.
Baina beste bat beste enpresa batek egina. Eta
WordPress moduko bat.
Bai, WordPress moduko bat. Erabiltzen ari zuten Drupalen bertsioa zen 2014koa. Eta gainera segurtasun akatzekin. Eta hortik sartu dira basikoki paper guztiak
a ber, ondu lertzeko. Orduan Mossack Fonsecaren webgunea intranet zeukana hor bezeroak sartzeko eta beren akontuak ikusteko WordPresseko plantilla batekin edo WordPress moduko plantilla batekin zegoen egina.
Webgunea. Bai.
Eta WordPresseko plantilla hori aktualizatuta gabe.
Es
Drupaleko plantilla. WordPress moduko plantilla bat.
Erabili Drupal Drupalitza es vale. Gure
Drupal erabili Drupaleko plantilla bat erabiltzen zuen.
Bai, eta hori aktualizatu bat. Zeukaten eta eguneratu gabe
hori akats, sekurtasun akats bat zeukan eta sekurtasun akats hori erabiliz jendea lortu du ateratzea, filtratzea Panamako paperra.
Horrela izan da. Guztiz horrela.
Ezin dut sinetzi.
Gero badago jendea pentsatzen duela, wow, gure gauzak kudeatzea online adibidez gure etxebizitzaren administrazioa online eramatea oso erosoa da, bai, baina intranet bat badaukazu zuere bezeroen txako kontuz, ze azkenean paper eta datu oso importanteak dauzkazu hor eta ezin dira beste inorrera joan.
Bai, baina, kontxo, gauza bat da nire etxeko administrazioaren paperak, hori ez zainola inori importa, nire gauza bat da.
Kontxo,
bai, ez norbait hartu dezake, baina hori ematen diozu eldiario.es eta esaten dizu oso ondo, hori Pepito Perezen kontabilitatea, zertarako nit hori egin nahi dut, baina nik zazpi, sortzi, bederatzi, amar, hogeita, mi, piku, mila, milioi, eramaten ditut, paraizu fiskal bat non ez dago legalki obligazioa emateko informazioa beste herrialdei eta horretarako eramaten dut hor dirua, zeren badaki hor sekurtasuna izango dudala nire diruarekin eta azkenean abokatu bufete bat hor eramaten duela eta ziurrasko egiten duela milioi eta milioi euro, ezin du milioi horretik pixka bat atera egiteko webgune bat segurtasun pizka gehiagorekin, osea egiten dute WordPress moduko Drupal plantilla bat.
Bai.
Ya izango zen gazteleraz esan da el colmo plantilla hori jeitsita egotea gainera. A ver. Oda pirata egina.
A ver, ya... beres sistema ez da txarra eta WordPressekin edo WordPress moduko CMS batzuekin montatzen dira webgune oso handiak eta oso importanteak, baina azkenean gauza da webgune hoiek eguneratzea eta beti
informatiko bat izan edo.
Claro, hori da gauza, zure informazioa oso ondo gordetzea eta intranet bat izan alduzu, vale, baina eguneratuta eta segurtasun matxurarik gabe. Hori da.
Begiratu oraindik berriak esaten du filtrazioetan baita ere zer ikusia izan zuela plugin bat Revolution Slider, WordPresseko plugin bat. Bai. Eta zer egiten du? Carrusel visual bat.
Bai, Revolution Slider plugin hau jartzen du irudi batzuk carrusel moduko hori presentazio aurkezpen batean, baina plugin hau segurtasun matxura bat zeukan eta bertsio batean plugin hau erabiltzen bazen sartu ahal zinela servidorea kudeatzera zuzenean.
Ba, badakizue entzuleek zure etorkizunean ebazio fiskala egin nahi baduzue diruge nahiko badaukazue eta hori egin nahi baduzue gutxienez kontratatu abokatu bufete bat daukana informatikoak.
Hombre, ideia esen txarra.
Informatiko ona.
Ideia esen txarra, Baina, claro,
hor gauza bat duzu sekurtasunak atz posibilitate handiak. Eta baldin bazaude hor, paraizu fiskal batean non ez dago posibilitate, beste posibilitate bat hor sartzeko, huh. Zertarako jarri hainbeste, ez dakit, arriskuak?
Hombre, arrisku bat da, baina azkenean oso erosoa da guztiontzat gure gauzak eramatea internetaren bidez eta horrelakoak, baina...
Ziur nago, 7-8 bederatzi 20 eta piku milioi daukan jendearen txako, ez aiola inbeste inporta egazkin bat hartzea de vez en cuando.
Hombre, de vez en cuando euroa, ez dakit, baina Panamara joatea...
oso polita da, Panamá.
Diru ateratzeko, ba, en fin, ez da oso erosoa.
Dei bat egitea, dei bat, Panamá, egin nazazu transferentzia bat.
Baina dei batekin baita ere zure datuak poliziak hartu alditzake.
Nire telefonoa pintxat, berriro esango dut ere.
Euroa.
Pling, pintxatuta badago, bai, baina eske normalean hori ez da gertatuko.
Dena den... ez dut imaginatzen adibidez Imanol Arias izan dela azken bai. Izenetako bat esaten, ui, ez daukat dirua nire diru zorroan, barkatu Panamara joango naiz eta bueltan
eta orduan zertarako erabili internet.
Ba,
hori bueno. Egiten duzu internetekin egin alduzu berdina telefono dei batekin SMS ba. Bat, Panama espazio dirua.
Zazpizortzi zein bost laura, ja, ez?
Ez que ya está. Horez dago sekurtasunak atxik, badakizu zer dena.
Piratak alde batera utziko ditugu eta piratak alde batera usten indioak hartuko
indioak? Ditu.
Bai. Hauek ziren indio bat, polizia bat.
Baina ez bakarrik, ez kezu esan duzu indio bat eta ni indio, non?
Bai, hor dago, indioa, hor dago.
Zuhiltzaile bat ez zegoen, ebe?
Zuhiltzaile bat eta ere zegoen. Zer ze polita zen, Village People-en...
musika edo hori.
Musika edo ez musika, bueno. Ez dakigu, dena den, wifi doainik daukagu gure bizitzetan berriz, konkretuki Uber erabiltzen baduzue.
Ondo ba. Eta beste satia emango du Pepefon. Konkretuki Pepefon hasiko da zure Uberreko taxi baten hartzerakoan eskaintzen konexioa. Hobeto bidaia hobeto egiteko.
Bai. Laugearekin ematen den konexio bat da, hau da, ez da sistema oso arraroa, basikoki lauge hartzen du eta wifi ematen du, Uber deitzen den wifi bat eta hor daukazue erabiltzeko. Ez dugu berrian atalan jarri, baina aste honetan irakurri dudan gauza txorrada izan dela aste honetan honi buruz izan da MKKN-ek Merkatuen eta Kompetentziaren Komisio Nazionala gobernuaren kontra joan dela lizentzia hauek direlata. Zergatik, Merkatuen eta Kompetentziaren Komisio Nazionala esaten du, a ber, lege hau hobetu behar da, eta horrela ezin dira VTC lizentziak eman ze kompetentziaren kontra doa, gobernua hobetu hau.
Zertarako zuen den orduan, ezin dut bulertu, zuk VTC lizentziak ematen dituzu, eta gero ja esaten duzu, gaizki eman da daude kompetentziaren kontra joten direlako.
Bai, baina eske Uberrentzako lizentziak ematen dituztenak batzuk dira eta beste batzuk dira Merkatuaren eta Kompetentziaren Komisio Nazionala, haiek bakarrik begiratzen dituzte kasuak eta legeak eta
esaten. Orduan Merkatu eta Kompetentziaren Komisio Nazionala pentsatzen du hor lizentzia sistema aldatu behar dela.
Bai, eta berez kontentzioso administratibo batean sartu dira gobernuaren kontra hau aldatzeko. Begira zenola.
Baina hori berriro beste lega bat egitea da, ez da hori baino gehiago. Hau da, legea eginda badago eta kompetentziaren kontra, ba, gehienez junal zara agian Europara. Eta ja. Hor Europa Oksitegi gorenean esan hau Europaren legearen kontradoa, baina lege bat eginda.
Merkatuaren eta kompetentziaren komisio nazionala esaten duena da epaitegietan sartu dutela gobernua legea aldatzeko Europako legealdira.
Baina epaitegi bat ezin du lege bat egin.
Ez, epaitegia ez. Baina gobernuaren kontra joan dira.
Epai bat ezin dio bai, legisladoreari esan lege bat egiteko.
Gobernuaren kontra joan dira legeak aldatzeko eta Europako legealdiarekin bat egiteko. Suposatzen da.
Horretarako
dena den, badakizu ze merkatuen eta kompetentziaren komisio nazionala gauza bat argitaratzen du eta esaten dute bide batetik doaztela.
Eskerrik asko.
Bide batetik doaztela eta gero ja ikusten da nola ibaten den gauza. Urrengo berria era pasatuko dugu kasu honetan teknologia.eu zen irakurri duguna, teknologia berri buruzko webunea, batez ere Euskadin eta Nafarroan gertatzen den teknologia berri buruzko berriak irakurri aldituzue han. Eta kasu honetan Euskadiri buruz hitz egiten dugu Telefonikak informe bat argitaratu duelako esanez Euskadin lehenengo postuan gaudela interneteko konexioen sarreran edo
erabileran
enpresetan. Hori da.
Hau da, enpresak batez ere gehienak ja erabiltzen dutela internet eta gainera despliegea egiten dela baita ere gehiago laugerekin eta zuntxarekin. Bueno, zu hori ondo dakizu, ez da?
Ez dugu zuntxari buruz itxegingo aste honetan. Ez dugu itxegingo.
Hau da, dirudienez, enpresak mundu teknologikoan sartzen dira orain eta gehiago eta normala da, zeren enpresa gehienetan teknologia eta batez ere interkonektibitatea ematen duenen teknologia gehien eta gehien erabiltzen da. Baita ere ikusi genuen pixka bat berri lokala jarraituz ikusi dugu nola aste honetan Donostin autobus bat autonomo bat estreinatu dutela.
Bai, horrela da.
Beste gauza bat bai pioneroak.
Bueno, Donostin konkretukin Miramongo Teknologia Parkean.
Bueno,
autobusa berez 12 km orduko abiaduran doa, ordun, ezin da hortik bueno. Joan, horrela libre, se abiadura oso gutxi da horretarako eta Miramongo Teknologia Parkearen barruan ruta bat dauka ba, bueno, jendea eramateko.
Ba, Miramongo parkean lan egiten baduzue, frogatu eta kontatu duzue nola joten den autobus autonomoa.
Ba, agian, nola deitzen zen, ai, nola deitzen zen, Xabi Unano erekin itzen dezakegu.
Bai.
Gure
zenbat denbora ja
abilduaren laguna bera hor dagoela lan egiten, Miramongo Teknologia Parkean, agian frogatu du tramankulu hau.
Agian, bai.
Berarekin itzen dugu baliteke. Eta berri bi hauek gogoratu behar du teknologia.eu zen irakurri ditugula, Nafarroa eta Euskadi buruzko, teknologia berriei buruzko, berriak dituen webgunea. Eta, bueno, 15 gutxo gora bera minutu geratzen zaizkigu saioa bukatzeko, eta zer, hemen gauza batzuk ditugu, Gandalfortik dago bueltak ematen.
Bai, Gandalf utxiko duguru bukaera arte.
Gandalf utxiko dugu bukaera arte, ziur.
Bai.
Ziur ez daukazu hortik entzuteko nahia.
Bueno, bai, entzuteko nahia daukat, baina...
Baina...
Bueno, ya jarri duzu, ya...
Ba, ez, hau geroago izango da sarean zearen orain. komentatuko dugu, hombre, hiru berri dauzkagu eta niretzat hirurak ez dira interesgarriak.
Dirudienez egia esaten ari nuen esan nuenean zuk aitake tomate sistema hartu zenuela.
Minutu batxutan Gandalf gurekin egongo da eta bere saxoa ekarriko du. Bai, horrela egiten zuten aitake tomaten. Bueno, hiru berri bat esaten du Europako norbaitek esaten duela hiru espainoletik bat pirata dela.
Eta galdera ba bakarrik bat.
Es que niretzat gai hau ja ez dauka zentzurik.
Zergatik ez duzu jartzen Europar batasunaren berria.
Es que amar urte dara matxagu pirateriari buruz itzeiten eta gaur egun...
Amar eta gehiago.
Bai, baina basikoki amar.
Zugu horatzen duzu Ramon Zinena bestia.
Zugu horatzen duzu David Bravoren epoka handia... zegoenean bera diskografika hori da, diskografika guztien kontra joaten zera orain kongresuan dago, ba begira amar urte dara matzagu honekin, ba ez Europar batasunaren berria ez ezer, ez gaur egun pirateatzen duena da nahi duelako.
Bueno, baita ere, konklusioak, bueno, nor atera duen informe hori berriro irakurri beharko nuke zeren, eta
ez irakurri zer, pasatu.
Eta Europako komisioa, ba, Observatorio Europeo Informazio Teknologia eta Juventude horrelako zerbait.
eta Juventude, eta ja, esako dugu.
Hainbat jende dago Europar batasunean lan egiten, eta ez dakigu zertarako, baina bueno.
Hori da.
Hor utziko dugu. Esaten dutena da, zergatik egiten dute jende gazteak pirateria eta hori hor arrazoia da, ez daukatelako diru hainbeste produktuak erosteko oso, bueno, ez direlako hain merkeak, hainbeste. Oso garestiak direlako?
Pirateriarena da sexua bezala egiten dela, ez?
Bueno,
es que ba. Lehen esan duzu jendea pirateria egiten duela, ba bueno,
ba, bueno
sexua bezala.
Hau da, pirateria existitzen da jende gaztearen artean, beraiek ez dietelako prezioak jaisten. Eta prezioak basuagoak izando baliteke, ez zen pirateria.
Basuagoak, a ber, baina, a ber, nahi dudan musika daukan gaur egun, 5 euroren truke Spotify-en,
hori.
Ilabetero, segeiago nahi dut, segeiago.
Ja, daukazu guztia.
Ez dute musikarekin, baina Netflixekin berdina gertatzen da, orduan.
Bueno, azten zara Netflixekin, gero Spotify, eta gero ja bukatzen zaizu presupuestoa.
A ber, 5 euro dira bat.
Eta interneteko konexioa zenbat balio du. A ber.
En fin.
Eta ordenagailu bat?
En fin. Demagogia guztia. Pirateatzen baduzu hori esan nahi du interneteko konexioa eta ordenagailua dira daukazu.
Edo ziber bat.
Bai, hainbat ziber daude gure herrialdeetan. Claro. Anda ya.
Bai.
Claro, zenbat ziber daude Gasteizen irekita.
Nola ditzen ziren Eusko Jaurlaritza jarri zuten ziberrorik jendea.
Kasetaguneak. Kasetaguneetan ezin dira gauza ilegalak jeitzi.
Teorikoki.
Eta praktikoki ez da.
Hau da, kapatu da dago...
Ba, batxuetan bai. Navegazio librea daukazu, baina kontrol batxuekin. En fin.
Eta wifi publiko batekin?
Eta wifi publiko... Ez que ya aspertuta nago. Beste gauza bati buruz ere aspertuta nago, eta komentatuko dugu ya hemen gaudenez. Tribunal Goreneko bi, nola esaten da hau,
sala,
bai, areto,
gela.
Bueno, hauek biek esan dute ez direla ados jartzen asteko eskubidea dela eta
asteko eskubidea, bai.
Zergatik, haiek esaten dute datuak kentzearen
eskaera
Espainiara, Google Espainiara edo Estatu Batuetara bidali behar den. Baina si, bai, a ber, webgune bat daukazu hor eskaera egiteko, eta webgune horretan eskaera erregistratzen da, eta bizpairu egunetan edo
eta ez badizute kasu egiten, gogoratu Google ez dituela eskaera guztiak onartzen.
Ja, baina bere arrazoiak ematen dituzte.
Eta zuk arrazoi horiekin ez basaudea duz?
Ba, Google herrialde bakoitzean bere enpresa dauka haien kontra joan.
Eta zergatik joan behar naiz haien kontra, nik eskaera hori esaten bai dut, ez? Hau Google Amerikako Estatu Batuen kontra joan behar zara. Eta hemen ez dago.
Epaitegietan sartzen basara Espainiako enpresaren kontra izango behar da.
Edo ez.
Eta edo Estatu Batuetako enpresaren kontra bada, ba, ja, hemen Espainiako
epaitegiek... Agia, zure eskaera doala zuzenean Amerikako Estatu Batuetan, Mountain View.
Nik uste dut ez,
eta Mountain Viewko hor dagoen langile batek esaten dizu, ba ez, zuk ez daukazu azteko eskubiderik, agur. Eta zuk joaten zara, eta demanda bat jartzen diozu Google Espainiari, eta esaten du, ez, niri ez didate zer esan?
A ber.
Aja!
Dena, ez dakigu, ez dakizkigu xetasunak orduan, behira. Hemen utziko ditugu berrien.
Ez geratzen hirugarren
berri bat. Azkena rock festival egingo duguna da montu honetan trola egiten ez badu Borja Arbosak. Montu honetan egingo duguna da tenaldi musikal txiki bat hartu eta bueltan agendaren atala.
Eta bultxaka Gandalf.
Eta, oi, Gandalf? Gandalf?
Gandalf.
Zergatik ahaztu dugu Gandalf.
Ahazteko eskubidea, ja.
Ba, esaten dizu gauza bat. Gandalf sartzen bada, ez alten aldi musikala, ez ezer. Ez
kontatu desakegu minutu batean zer den bultxakala.
Venga, Borja, minutu batean. Bat, bi eta hiru.
Ba, bultxaka da oso gauza polita bat da. Zuk Euskal Enkontrara joan nahi bazara eta ez badaukazu norekin joan, eta joan nahi bazara ala ere eta ez bazara joan nahi zu bakarrik, sartu alzara euskadigital.net/empujoncito.
Bai.
Eta hor zure izena eman eta Euskal Enkontrara jungo zara gurekin, oso persona majuak gara.
Batxuetan. Beste batxuetan aserretzen gara. Eta
oso polita da Euskal Enkontrara joatea gurekin.
Bai, batxuetan. Bueno, ba...
Janari ondo dago.
Janaria.
Bai.
Bai, pasaden urtean, bultzakadaren taldean, Janaria antolatu genuen, eta Rafa batez ere oso ondo antolatu zuen Janariaren, eta buah, Janaria izan zen,
gurekin...
uste dut, oberena. Baina,
ondo jateko eta Gandalf ikusteko.
Orduan, 5 minutu geratzen dira sarean zehar bukatzeko, egingo duguna da, etenaldi musikalarik ez, ja bultzakadaren egingo...
Baina oso azkar egin dut.
Bai, oso azkar egin duzu, baina 5 minutu geratzen dira, hau ezin jezkoa da, ezin dugun sarean zehar gehiago sartu denbora gutxiagoan.
Bueno,
bukaera minutu terdi dira, eta agendaren atalan zerbait kontatu behar dugu. Orduan, egingo duguna da, eten aldi txikia jingle batekin eta bueltan agendaren atala eta programaren saioaren bukaera.
Sarean zehar.
Zaren zeruntalaro eta bederatzia jarraitzen dugu eta agendaren atalara heldu gara. Eta gure agendaren atalan apirilarako hiru ekitaldi interesgarri daukagu gure agendan. Bueno, benetan egia esan da lau bata ez daukagulako momentuz apuntatuta, baina egongo dena momentu gutxitan. horrekin hasiko naiz, tikitalka deitzen da ekitaldia, eta bi interaktifek antolatzen dituen itzaldiak apirilaren 15ean bueltan egongo dira. Kasu honetan, hackerrei buruz hitz egingo dute, CSS-ari buruz, Naiara Abaroarekin gurean egon zena duela saio batzuk, Smart City-ei buruz eta marketingari buruz hitz egingo dute ere. Ekitaldira joan nahi bazerete, bi interaktifen izango da, Urkixoko kalean, laugarren zenbakian, bigarren solairuan, hori izango da Bilbon. Informazio gehiago nahi baduzue, digitalka.com. Eta horrengo asteburuan, asteburu berdinan ospatzen den beste ekitaldi bat, TEDx Almendra Medieval izango da, Gasteizen ospatzen den TEDx ekitaldi independentea. Kasu honetan, eta edizio honetan, gogoratuko dudan leku horretan gertatuko da, Europa jauregian, Europa Kongresu jauregian, edizio honetan izango da ekitaldia. Bueno, ponentzia asko egongo dira, ez dago hau galtzerik. Informazio gehiago nahi baduzue, tedxalmendramedieval.com da haien webgunea. Eta asteburu horretan daukagun ekitaldi importanteena, berez guretzat, gu horrai ongo garelako, izango da Gipuzkoan Counter 2000 eta 16a, 10 edizio ospatzen dute urrengo asteburuan, eta han ere gu egongo gara Gipuzkoan Counterrean zer egiten den ikusten. Ja ez daude sarrerak, baina bizitan joan alzarete egun batean. Informazio gehiago gipuzkoenkonter.org webgunean. Eta nazioartean gertatzen dena, urrengo astean F8a Facebookeko ekitaldi desarrollatzaileen ekitaldia izango da, urrengo apirilaren 12an eta 13an izango dena. Kasu honetan, ba bueno, haiek eitze egingo dute haien produktuei buruz, haien artean WhatsApp eta Oculus Riftari buruz. Orduan, ekitaldi interesgarria izango da, eta guri ere berriak emango dizkigun ekitaldia izango da. Gure hurrengo saioa hurrengo astean izango da, Gipuzkoan Counter 10ean egina, sarean zehar 180. Eta rola bukatzen dugu sarean zehar 189 izan dena hau. Urrengo astean agendaren atalan komentatu dugun bezala, sarean zehar egingo dugu, hori Gipuzkoan Counterretik izango da. Borja begiratzen ari dut bera esateko baietz.
Bai.
Bai, horrela izango da.
Horrela izango da.
Eta bitartean egin alduguna da, ba, lehenik eta behin gure laguntzeleak agurtu, Borja Arbosa, eskerrik asko gurekin egoteagatik.
Eskerrik asko Inigo, eta hurrengo asterarte.
Bai, pilota automatikoan nago ni baita ere. Eta baita ere egin alduguna da gogoratu, sarean sear.eus daukagula webune bezala, hor gure kontaktura egiteko bideak dauzkazuela, eta baita ere gure azken saioak eta programan txuteko bideak eta gauza guzti hauek, eta dirudi dirudi arren ez daukat gidoi bat honet hau esateko, baina agian gidoi bat komeni zait. Dena den, saioan zehar hau bukatzen da, hurrengo astean bueltan egongo gara, eskerrik asko saioan txuteagatik, eta hurrengo astera arte, agur!